У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння было абвешчана, што ў выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў падалі 98 заявак. Аднак спробы прадстаўнікоў апазіцыі прайсці ў дэпутаты сутыкаюцца з жорсткім супрацьдзеяннем, запалохваннямі, а часам і шантажом. Скандальна вядомай стала гісторыя пераследу кобрынскага актывіста Алеся Меха, якому пагражала і кіраўніцтва на працы, і КДБ, і якога ўрэшце звольнілі за тое, што вырашыў балятавацца. Алесь здолеў запісаць на дыктафон і апублікаваць у інтэрнэце, як яго запалохаў супрацоўнік КДБ Андрэй Басько. Мех праігнараваў пагрозы і быў звольнены з кобрынскага ўпраўлення магістральных газаправодаў акцыянернага таварыства «Белтрансгаз». Цяпер Алесь Мех разам з роднымі актыўна ўдзельнічае ў выбарчай кампаніі і збірае дакументы для падачы ў суд аб аднаўленні на працы. Сітуацыю даследаваў Валер Каліноўскі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі днямі накіраваў рэдакцыю дзяржаўнай газеты «Савецкая Беларусія» ліст з прапановай надрукаваць расшыфроўку гуказапісу, дзе супрацоўнік КДБ запалохвае актывіста партыі БНФ Алеся Меха з Кобрына. Яшчэ 4 чэрвеня Меху выставілі ультыматум – удзел у выбарах альбо праца. Калі той адмовіўся, яго звольнілі з Кобрынскага управлення магістральных газаправодаў. На думку Лявона Баршчэўскага, прыклад Меха павінен стаць нагодай, каб паразважаць, ці можна лічыць цяперашнія выбары не проста справедлівымі, але і хаця б прыстойнымі.
Чалавека лепшага спецыяліста, это прызнана, што ён найлепшы работнік у гэтай фірме, калі яго звальняюць толькі за тое, што ён сабраўся выставіць сваю кандыдатуру. Вот раней такія прыклады былі, але дакументальна не былі засведчаны. То, што спадару Меху ўдалося запісаць размову сваіх гадзістам на диктафон, гэта ёсць абсалютна ўгрунтаваны доказ.
Улада павінна аднавіць Меха на працы і папрасіць прабачэння, перакананы спадар Баршчэўскі.
Або ўлада, калі яна гэта не робіць, значыць сведчыць, што выбараў няма, то ёсць беспрэцэдэнтны ціск, непавага да элементарных прынцыпаў. Справа Меха – это дастатковая падстава, каб эту выбарчую кампанію ўжо разглядаць, што яе няма. У нас многія сябры партыі схіляюцца к таму, што ў гэтых выбарах, калі будзе працягвацца так, сэнсу браць удзел няма.
Супрацоўнік Кобрынскай управы КДБ Беларусі Андрэй Басько адмаўляе, што ён пагражаў Меху звальненнем з працы.
Абсолютно этого не было. Я даже из тех, значит, записей, там было видно, что я ему абсолютно не важен. Понятия не имею, значит, что там было дальше с ним, значит, это мы некомпетентны для таких, принятия таких решений.
Директор Кобрынского управления магистральных газопроводов Владимир Галашко потлумачил, что инженера Александра Меха он звольнил законно.
Мне законом дано право. Вот я так решил. Контракт с Мехом не продлевать. Это его проблемы. Мне он не нужен. У меня есть более лучшая ему замена. Уже, кстати, человек работает, и я им доволен.
Сам Алесь Мех у панядзелак збіраецца абскардзіць звальненне з працы праз суд. Нягледзячы на ціск уладаў, ініцыятыўная група Алеся Меха зарэгістраваная і збірае подпісы за ягонае вылучэнне. Паводле словаў спадара Меха, цяперашняя кампанія нашмат больш напружаная, чым папярэдняя. Тым не меней, ён актыўна ўключыўся ў яе.
Мы валодаем сітуацыяй, калі бы за нас людзі не аддавалі свае галасы, каб выбаршчыкі за нас не галасавалі масава, да? То і не было б гэтай і гутаркі, не было гэтай размовы, не было гэтых пагроз. Мы ведаем, што сёння адбываецца ў нас у Кобрыне. Мы ведаем, які настрой у грамадстве. Да, шмат людзей запалоханы, шмат людзей адкрыта не выражаюць свае думкі. Але ж, калі яны падыдуць да урны, яны за дэмакратычную Беларусь зробяць выбар.
Жонка звольненага з працы кобрынскага актывіста БНФ Алеся Меха Наталля не толькі не пераконвала мужа спыніць удзел у кампаніі, але і сама ўключылася ў перадвыбарчую працу.
Канешне, я трывожуся, чым гэта ўсё закончыцца, але мужа падтрымліваю, як толькі магу. Дапамагаю ва ўсім і спадзяюся на лепшае. Настаўнікі нашай школы таксама ведаюць пра гэтую сітуацыю, звоняць, падтрымліваюць. Так што, ну, усе і суседзі, і знаёмыя нас падтрымліваюць.
У сям'і Мехаў двое сыноў, 9 і 11 гадоў. Яны таксама тату падтрымліваюць, кажа Наталля. Гэта таксама як і бацькі Алеся ды Наталлі. Асабліва перажывала маці Алеся, а ягоны бацька ўвайшоў у склад ініцыятыўнай групы сына. Наталля таксама стала сябрам ініцыятыўнай групы Алеся Меха і збірае за яго подпісы. Пра першы досвід кантактаў з выбарнікамі яна кажа.
Людзі люди ведают про эту ситуацию, и газету читали, и чули что-то об этом, подтримливают. Некоторые люди просто боятся поставить подпись, потому что у меня такая праца, что, коли я поставлю подпись, меня не так само звольнять. Некоторые так кажут.
Сказала у інтерв'ю «Свободі» жонка Алеся Меха Наталля. Ось фрагмент викладена у інтернет аудіозапису, де керівник Кобринського управління магістральних газопроводів попереджує Алеся Меха.
Будеш безпрацовний попросту. Ти розумний чоловік. Ти подумай, що ти робиш. Ти ж не будеш заробляти. За що ти будеш сім'ю кормити? Приватну справу ти не відкриєш. У Кобрині на працю тебе ніхто не візьме. Це ж повний аліс. Куди ти лезеш? Що ти будеш робити? Молодий, здоровий, едукований, енергічний спеціаліст і чоловік, сім'янин. Ні прогульщик, ні алкоголік. Випадковими заробками будеш перебиватися? Саша, у тебе є час. Подумай, поговори з жінкою.
Якість запису, зробленого непрофесійним диктофоном, вельми дренне, однак розібрати, хто що говорить, можна. І ясно чувати фразу, сказану директором. Ти просто вимушаєш, обирай поміж гэтым і працей. Аудіозапіс ви можете почути і на нашому сайті свобода.org. Там же прочитати і текст гутарки. Слухачі «Свободи» реагують на виборчу кампанію.
Вертикальщики не предоставляют прав более чем для 99% граждан участвовать в свободных и демократических выборах. Любого избирателя, кандидатов, депутата и даже президента вертикальщики воспринимают за подрывников, за врагов народа и за многих иных, которых безнаказанно увольняют с работы, сажают в тюрьмы, отымают у таких здоровье, но и жизнь через оборотни и через иных отъявленных негодяев, которым законы не писаны.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехат не пригоже вы робите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Огляд звонков на свободу вы почуете про сгодину. Як себе поводить у ситуации, коли спецслужбы выявляют подвышенную цікавость до человека ускосно альбо наупрост тиснуть на его тягуных близких? Что можно супротивпоставить системе, якая у спадщину от советских часов взяла инструмент запуживания громадянов? Парады ведомого белорусского правооборонцы Олеся Беляцкого выслухал Игорь Корней.
Правоабаронца Алесь Беляцкі акцентуе ўвагу на тым, што ў сваёй працы чэкісты нярэдка выкарыстоўваюць супрацьзаконныя метады ўздзеяння на людзей. Таму грамадзянам неабходна самім прасачыць за тым, каб былі выкананыя ўсе нормы, якія суправаджаюць выклік у КДБ ці пракуратуру.
Ситуация конкретная, которая здарилась с подарком Мехом, явный административный утиск на потенциальных кандидатов депутаты, на одного из партийных активистов, ведомого человека в своем городе и регионе, как минимум нарушение службовых полномочий человека со спецслужбов и директора этого предприятия, на котором работал с подарком Мехом. Все ситуации у нас достаточно уникальные, но в тот же час они имеют некие агульные рысы. Треба завсёды оценить, чем является эта размова. Тих это официальный выклик КДБ, поведно, мусит быть позва. Тих это размова, якая ни до чего не обовязывая и ставится за ее требуясь так само отповедным чином.
Сподар Беляцкий зазначая, силовые структуры сподяются, что гуторка с вока на вока застанется только в узким коле. Тому Раис неоткладно поведомлять про факты допыта у тисхиления в бок спецслужбов у прессу ти правооборонцам.
Что мы раем правооборонцы в таких ситуациях надавать ведомость фактам любого контакту, официального и неофициального. В таком выпадку в дальнейшие дни с комитетом державной безопасности они будут проводиться в рамках дозволенных законодательством, когда они будут ведать, что до этой справы, до этого человека есть увага прессы, есть увага правоохранителей. На что различаются сотрудники КДБ, это останется помеж ими и тем человеком, за кем они хотят навязать контакт, как в выпадку с подробным мехом, явное превышение службовых полномочий повноцтвах кандидата и есть подстава попробовать притягнуть его до отказности, потому что он не имел права робить без уваги, які он робил под час этой встречи.
Мой суразмовца додає, что нередко спецслужбы намагаются взять человека под свой полный контроль. У этом выпадку они не отмовляются от проверенных еще за советским часом методов шантажу и заполохвания. Однако контрзахода есть и в такой ситуации.
Часом с боку сотрудников КДБ идут не только попередження, неприхованные погрозы, что, до речи, довольно часто бывает, например, со студентами, яким погрожают, что их будут проблемы с навучанием, с размеркованием. Сотрудники КДБ спробуют навязать сталые контакты, это значит отримливать от активистов молодых организаций регулярную информацию, снова же не обумавливаючи ее некими официальными папирами, а вербуючи человека, как отримливать вот такую информацию. Коли есть вот такая погроза, самым действенным сродком это есть обнародование этой информации, фактично контакт это и перерывается. Для сотрудника КДБ человек, який обвестил про этот контакт, уже не являя никакой цікавості, как криниться информации.
З правоохоронцем Олесем Беляцьким гутарив Ігор Карній. Злучені Штати підтримують справу тих політичних зняволених, які виступають за демократію на Кубі, в Білорусі, Ірані і Північній Кореї. Про це заявив у Вашингтоні президент США Джордж Буш, виступаючи перед супрацовниками Агентства США у справі міжнародного розвитку. У своїй промові він відзначив, що днями підписав загад, у яким доручив усім офіційним особам, які проходять службу у недемократичних країнах, підтримувати регулярні контакти з політичними дисидентами і демократичними активістами. Джордж Буш черговим разом згадав білоруського політв'язня Олександра Казуліна. Його дочка Вольга, координаторка громадської комісії «Свободу Казуліну», знаходиться тепер з візитом у США. «Ми підтримуємо Вольгу Казуліну. Її батько Олександр Казулін застається у турмі у Білорусі за злочинство, яким з'являється вилучення власної кандидатури на посаду президента», заявив керівник Білого Дому. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Активіст з Кобрину Алесь Мєх опублікував у інтернеті аудіозапис, де його директор і представник КДБ погрожають йому звільненням за уділ у виборах. У виборками поступило 448 заявок на реєстрацію ініціативних груп по вилученню кандидата у депутати. Джордж Буш доручив дипломатам підтримувати позицію у недемократичних країнах. На литовську амбасаду у Мінську уночі напали вандали. Консульський відділ припинив видачу віз до 1 жнівня. Олександр Лукашенко поставив задачу від завтрашнього дня почати масову уборку урожаю. Політв'язня Сергія Просюкевича перевели зі Шкловської у Мєнську колонію у отряд для былих міліціантів. Бобруйський районний суд відновляє розгляд адміністраційної справи супроти претендента на кандидата у депутати Олеся Чигіра. Його винуватять у дробному хуліганстві і неподпорядкуванні міліції. Сьогодні день пам'яті у Владимира Короткевича і Янки Бриля. Як я вже сказала, сьогодні день пам'яті у Владимира Короткевича і Янки Бриля. Гэтыя два письменники створили кожний свою адметную сторонку у білоруської літератури. Довгий час яны були сусідями у знакомітым письменницьким домі номер 336 на столичной вулиці Маркса і померли у один день. Тільки молодейший на 13 годов Короткевич у 1984-м, на 22 гады раней за Бриля. На усходніх могілках, де похаваний Владимир Короткевич, собралися сьогодні сябри, прихильники ягоної творчості. З місця подій повідомляє Валентина Аксак.
Для могилы Владимира Короткевича собралося некілька десятків людей. Гэта сябры, прихильники творчості, а так само моладзь, якая ўжо пасля адыходу Короткевича ў іншы свет, а менавіта сёння 24 гады таму не стала Владимира Короткевича. І ось все вони прийшли, каб ушанувати пам'ять письменника. Невеликий імпровізований мітинг відкрив Микола Купава, мастак суполки «Погоня». Ён сказав про те, що творчість Короткевича дала великий імпульс, великий штуршок розвитку усієї білоруської культури другої половини 20-го століття, менавіта кінематографу, театру, виявленчому мастацтву. Тут же були сябри Адам Мальдіс і Арсен Ліс, які розповіли про особисті зустрічі з Владимиром Короткевичем. Сказали, що це був нестомний вандровник, шукальник справжньої історії Білорусі. Свій вірш, присвячений Владимиру Короткевичу, прочитав поет Владимир Некляєв.
Ходок Владимиру Короткевичу. Беклага, кульба, торба на плечах. По нашим часе выгляд маскарадный. Нікому і нічим не подуладний. Іде ходок, тому що вибрав шлях. Він вибрав шлях і вже не зверне у бок ад істини, відомої з продвеку, а маль усе, що треба чоловіку. Скоринка хліба, ди води глиток. А маль усе, амаль, але не усе, коли камяк у горля, не усе, коли душу огорня, па незабивним, непозбивний жаль, по ким, по чим. Чи не по усіх і усім, по колосах тих, що на узбежку поля, по тим, що правда, і по тим, що воля, по самим любим, самим дорогим, по усім до сльоз, по самим кревним у чужинним світі, що княжим вітром прошуміть у ветці, на спеуних вежах полоцьких берости поляунішим рогом прогудель от Урова і отгукнеться у крея. Хай шлях кружний, нібито колси у древя, я сконцы шлях, але ходок иде. Иде ходок, надо им дожжить, сняжить, ему не выйти с этой круговерти. И он ведая, так мало, каб померти, и гэтак много ведая, каб жить.
Сёння ў эфіры мы яшчэ згадаем Брыля і Караткевіча. Менш як праз паўгадзіны архіўная «Вострая брама» Сергія Дубаўца. У ёй аповед пра апошнюю Караткевічаву кватэру. А прыкладна праз чвэрць гадзіны інтэрв'ю, якое Янка Брыль даў нашаму карэспандэнту Міхасю Скоблу ў жніўні 2002 году.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скорабагатаў,
эмігрант Янка Запруднік. На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. І зноў вернемся да выбарчай тэмы. Сёння ў Цэнтральную выбарчую камісію паступілі звесткі пра колькасць заявак, якія падалі на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Усяго пададзена 448 заявак. Колькі з іх будзе задаволена, стане вядома 29 ліпеня. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сакратар Центральной выборшей комиссии Миколай Лозовик называя наступные личбы.
Агульная колькость заяв по республике 448. По двух округах по всей республике усяго по одной заяве и по двух аж по 9 заяв. У Брестской области по Пинской окрузе одна заява и по Гродзенскай вобласці у Валкавыцкай акрузе таксама адна заява. Ну, а па 9 заяў, гэта ж вядома ў сталіцы. Тут у сярэднім на кожную акругу ў горадзе Мінску прыходзіцца па 6,55 заяў. Усяго 131 заява на 20 акруг.
Спадар Лазавіт гаворыць пра актыўнасць у рэгіёнах.
Па Мінскай вобласці 48 заяў на 17 акруг. Па Магілёўскай 56 заяў на 13 акруг. Па Гродзенскай вобласці 39 заяў на 13 акруг. Па Гомельскай вобласці 60 заяў на 17 акруг. Па Віцебскай вобласці 49 заяў на 14 акруг. І па Брэсцкай вобласці 49 заяў на 16 акруг. У агульнай колькасці паданых заяў 334 вылучэнцы з'яўляюцца беспартыйнымі і 114 члены палітычных партый. І правыя, і левыя, як кажуць.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы планавалі зарэгістраваць ініцыятыўную групу ў кожнай са 110 выбарчых акругаў. Але, як паведаміў Свабодзе прэсава сакратар АДС Юрый Пацёмкін, пададзеныя заяўкі толькі ў 98.
Причины, из яких люди не подавали свои инициативные группы на регистрацию, они разные. Сразу скажу, что увогуле до этапу вылучшения дошли со 110-103 человеки. Ведь это люди, которые отмовились от удела, уголовной причины это был административный тиск, тиск на их и на их свояков. Ну и на вот уже зараз, подчас этапа вылучшения, у некоторых регионах люди отмовляются удельничать в выборах, выходят со списку, в основном отбывается у регионах. У Минска таких выпадков нема. Я думаю, что зараз их станет еще менее. Добро, коли у списке 110 застанется 100 прозвищ.
Белорусская социал-демократичная громада, якую очольвает Станислав Шушкевич, де юра уваходить в ОДС. але своїх кандидатів у депутати яна вилучає особно до гульного спису. Керівник партійного виборчого штабу Сергій Скрабець удокладняє ситуацію з ініціативними групами.
Подали на реєстрацію. На сьогоднішній час більше 30, але поскольку у них є 5 днів на реєстрацію, виніки поки невідомі.
Сам Сергій Скрабець спробує балотуватися у Лідській городській окрузі, де кандидат по одному списку, головний редактор газети «Товариство білоруської мови «Наше слово» Станіслав Суднік. Необхідні документи туди відвезли учора. У журналі для реєстрації вони позначені номером 6.
У регіонах сьогодні 78 ініціативних груп ведуть збір підписів за вилученців від опозиції у Національний Схід.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний середок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org. Сьогодні вночі на територію амбасади Литви у Мінську кинули бутельки з фарби і листовки, підписані представниками Націонал-большевистської партії. По гэтых фактах вандалізму тепер ведеться слідство. Посол Литвы Эдминас Богданас выказал протест и запотребовал от Министерства замежных справ у Беларуси высветлить ситуацию и знайти виноватых. Амбассадор так само запотребовал от белорусского боку принять меры, каб у будущем было гарантовано выконание норму, яке продугледжанной Венской конвенции 62-го года, и не порушался иммунитет амбассады Литвы. Режим працы консульского отдела амбассады порушается, громадяне Беларуси, яке записались на 25 липеня, будут обслуговываться 1 жнивня.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні поет, перекладчик і літературний критик Андрій Ходанович читає вірші з книги «Сто листов на Тутбай».
Чужая мова лашчыць мне вуха, як пірсінг на чужым языку. Постімпрэсіянізм. Дзіцём спрабуе забрацца на бабуліну печ, і рукі па самыя плечы патанаюць у чорным моры семак, якое бабуля спрабуе высушыць. Таго часу семкі сохлі на дзіва хутка, а сяброўкі не сароміліся іх лузгаць пры мне, і шалупінне проста вісела ў іх на вуснах, зусім не забіваючы жаданне цылавацца. Я здымаў яго асцярожна, як сапёр, бо першы дотык запраста мог быць апошнім, а так хацелася працягу. Пагатоў на печы высыхалі новыя семкі. З таго часу я знаюся на сланечніках не горш ад Ван Гога, а на гарбузах нашмат лепш за яго. Парная лічба. Дзяўчына прыходзіць у краму. Дзяўчына купляе рамонкавую гарбату. Пакунак на 20 аднаразовых пакетікаў. Дзяўчына прыносіць пакунак дадому. Дзяўчына выцягвае пакетікі па адным. Варожачы. Кахае? Не кахае. Кахае? Не кахае. Кахае. Хоць ведае, як бывае ў жыцці з парнымі лічбамі. А што рабіць? Рамонкавую гарбату на 25 пакетікаў зноў раскупілі іншыя дзяўчаты. Ты ведаеш, Хто такі Боб Дилан і Дилан Томас? Я ведаю тільки тое, що я твій вірний фанат. Що я, коли я з тобою, буваю ручны, як тормоз, а ти со мною, самою ручною, з усіх на світі гранат. Що я з тобою маленький і голий, нырец з аптоку Шри-Ланка, коли ти здимаєш номер і маєтки, хоч я далеко не Бог, маланка твоєї сукенки, ніби шаровая маланка, б'є електричним током по пальцах і по зубах. Що ми збираємося пазлом, буваємо плазмою і плазом, що я кладуся, а ти сядиш на мені, ніби наркоман, і чуючи твої слови, чекай, давай кончим разом. Хто скаже, що ми дочитуємо один на двоих роман? Размова з Рехом. Хто скаже тобі, коли ти не зашпіліш про Реха? Реха. І тільки яно, бо людьом усе ровно настільки. Тільки. Хто буде маніть, хто подставить тебе не у споделки? Девки. Йой буде не йомка, як схлусить тобі незнайомка. Йомка. І хто яны усе, у яких ти не знойдеш спогади? Гади. Що скажуть тобі з їх грошима, з басейном і з пляжем? З пляжем. І хто ти для їх, що ніби у твоїй мові, ні мебля? Мебля? Куди вони шлють тебе з бідної твоєї опранахи? Дякую.
Андрей Ходанович. Завтра менская поэтка и мастачка Ганна Тихонова читает верши со своего первого поэтичного сборника «Фильтры снов». Выбранная значной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы».